Құрметті радио тыңдаушыларын Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға берілетін тақырыптарды тағы да тарқата отырайын, яғни тақырыптарын айта отырайын. Ауыл шаруашылық министрі мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз қаржының кімдерге берілетініне тоқталып отыр, және ауыл шаруашылық министрлігі азық-түлік импортына кедендік баж салығы өсетінін де ескертті. Қазақстанда балалардың еңбегін заңсыз пайдалану оқу жылы аяқталғанда тағы көбейіп отырғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Астанада университет ғимаратын салмақ болған компания мен білім министрлігінің арасында қайшылық туып отырғаны сөз болады. АҚШ президенті Барак Обама Палестина мемлекетін құру керек деп Израильге жерін кеңейтуді тоқтатуға шақырып отыр. Азаттық радиосы өзінің интернет парақшасында егер АҚШ президенті Барак Обаманың орнында болсаңыз, әлем мұсылмандарына не айтар едіңіз деген форумында ашып отырғаны жайлы өздеріңізге хабарлайтын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org екенін де ұмытпаңыздар. Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз қаржы тек дайын өнім өндірушілерге ғана беріледі деген еді. Министр Ақылбек Күрішбаев осы себептен субсидия беру механизмін өзгертуді жоспарлап жатқанын атап өтті. Ал шаруалар дайын өнім шығаруды қолға алумен мол қаражатты қажет етеді және шығыны көп дегенді айтып отыр. Сондықтан олардың сөзіне қарағанда ауыл шаруашылық өнімдерін шикізат ретінде ғана сату пайдалы екен. Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарына назар аударыңыздар.
Ауыл шаруашылығы министрлігі Қазақстанда мемлекеттен бөлінетін қайтарымсыз қаражатты алдымен дайын өнім өндірушілерге беруді қарастыруда. Бізге сұхбат берген Алматы облысы Алакөл ауданына қарасты Асхат шаруа қожалығының басшысы Арман Алдабергенов мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз қаражаттың көмегімен де шикізат өңдейтін зауыт ашу тиімсіз деп отыр. Сондықтан ол дайын өнім шығару жоспарында жоқ екенін айтады. Сонымен қатар ол бір зауытты шикізатпен толық қамтуға бір ауданның өнімі аздық етеді дейді.
Ең бірінші жылы сепкенде жоңышқаға мысалы 800 теңгеден гектарына. Жаңа көкөніс бақша себетіндерге гектарына 9 мыңнан. Жаңа документі несі болып, егер жер себілген болса, онда олардың бәрі алады жаңағы. Жаңа документ дұрыс болып. Дайын өнім шығару үшін дейтін оған үлкен мысалы сояны салу үшін мысалы үлкен предприятие керек қой. Зауыт керек қой. Онда бізде жоқ қой. Бізде только жаңағы шикізатқа ғана береміз. Өсіріп, өндіріп, мысалы өткізіп береміз. Оборудование, мен ондай немен оборудованиені бір бес ояда мысалы майын, консервілер бар жасайды. Ол үлкен ол бізге не бөгеді. Объемді зауытты қойғанның өзінде анандай біздегі егілетін объемді алып келіп жасайды. Ол өйткені круглый год жұмыс жасайды ғой. Ондай бізде керегі де жоқ. Алакөл районының объемін ол екі ақ үш ақ айда жасап тастайды ғой.
Экономика ғылымының докторы Фарида Бакиева субсидия беру мәселесіне келгенде шағын шаруашылықтарды ірілендіру дұрыс дегенді айтады. Себебі оның айтуынша, одан алынатын өнім де қайта өңделіп шығатын дайын тауардың көлемі де ұлғаяды. Сондықтан ол мемлекеттен бөлінген қаражат тиесілі жеріне жетсе, нәтижесін береді деп пайымдайды.
Ауыл шаруашылығы қаржы ресурстарын өте көп қажет ететін бір сала болып табылады ғой. Сондықтан да егер әрқайсысы бөлініп, шамамен несие алатын болса, оның өнімділігі де жоғары болмайды. Өйткені бірігіп, бірлесіп ауыл шаруашылығы өнімін өндірген негізінде барлық мемлекетте тиімді. Енді әрине бұл жерден және біздің менталитетіміз, мына мемлекеттік органдардың тазалығы және жемқорлыққа қарсы шаралардың тиімділігі өте үлкен рөл атқарады. Жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі дұрыс жүргізілсе, егер біз енді субсидияларды дұрыс бөлсек, әрине онда ол тиімді болар еді.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз хатшысы Талғат Маханов мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз қаржыны бірінші кезекте дайын өнім өндірушілерге берумен қатар оның мөлшері де көбейетінін айтып отыр. Оның айтуына қарағанда, азық-түлік түрлері көбейген сайын оның бағасы да төмендей түседі.
Агроөнеркәсіп кешеніндегі кейбір мәселелердің шешілу жолдарын ғана ұсынамыз. Сол үшін ғана жаңағыдай біріктіруді ол әлемдік тәжірибеде бар нәрсе, сондықтан солай ұсынғанбыз. Ал оны әрмен қарай үйлестіріп дөңгелентіп алып кету ол жергілікті әкімшіліктердің жаңағы міндетіне беретін шаруа. Бір салада емес, ол мысалға бұрын егін шаруашылығы болсын, мал шаруашылығы болсын, сонда сол шаруашылықтарда ынталандыру үшін беріліп отыратын субсидия. Мысалға егін шаруашылығын алатын болсақ, сол жерде анау егін еккен кезде гербицидтер мен пестицидтер, жаңағы жаңа технологияларды қолданған шаруашылықтарға субсидия берілетін. Қазір де ол механизм бар, бірақ тағы оған қосымша субсидияның жаңа талаптарын өзгеріп отырғаны, егер ол жаңағы өзінің алған өнімін терең өңдеп, одан әрі сататын болса, дәл сол шаруашылықтарға жаңа субсидия көбейеді.
Ал келесі сұхбаттасымыз Жетсу Агро жеке шаруашылық серіктестігінің бас директоры Алматбай Мырзаев, қазақстандық шаруалар дайын өнім шығармақ түгіл жерлерін игеруге ынталы емес деп отыр. Оның айтуынша, кейбір шаруалар субсидия алу үшін бастап еккен жерлері қараусыз қалып, мал жайылып жүреді. Сондай-ақ Алматбай Мырзаев фермерлер өнімдерін қайта өңдеуден өткізіп, дайындап шығару үшін шетелден жаңа құрылғылар әкелу керек дегенді айтады.
Бізде қант зауыттар 45-ші жыл, 50-ші жыл сол кезде жасаған зауыттар ғой. Солардың Алардын мисалы техникасы уже ана оборудование биткен ғой, все уже тастау керек, ол баяғыдан бері списанияға жасайтын нәрсе да, бірақ біздің адамдар жоқ жұмыс істей берсін деп жасап жатыр да, и сондықтан оның рентабельности аз болып жатыр қазір. Өйткені производственный мощностьтар уже бітті олар. Олар негізінде бір инвесторды әкеліп, мысалы, завод, нормальный завод салу керек та, шетелден әкеліп. Онда үлкен завод керек емес та бізге, ана бұрындай тағы басқалар. Олардың рентабельности аз болады, өйткені адамдар көп та, а производительность низкая. Отходтар көп болып шығады да. Сондықтан ой бар ғой, производство ашатын болсақ, мысалы, оны білу керек қанша тұрады ол техника, оборудование. Мини-завод қойып, мысалы, соны жасайтын болсақ, онда бізге субсидия да түседі. Бізде бір оборудование бар еді, ана сушеный лук, сушеные овощи деп. Соны біз әлі оны жасай алмай жатырмыз.
Сарапшылар дайын өнім шығаратын зауыттар салған жағдайда да сапалы шикізат тапшы дегенді айтады. Сонымен қатар олардың пікірінше, қазақстандық кәсіпорындарды негізгі сауда бәсекелестерінің деңгейіне көтеру қажеттілігі артта қалып келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, ауыл шаруашылық саласындағы хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстан азық-түлік импортына салынатын кедендік салық мөлшерін ұлғайтпақшы. Бұл жөнінде ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев мәлімдеген еді. Министр бұл қадамға Қазақстандағы өндірісті қолдау мақсатында барып отырғандығын айтқан еді. Тақырыпты тілшіміз Нәйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстандық тұтынушылар шетелден келетін тауарлар бағасының қымбаттағанынан гөрі арзан болғаны тиімді дегенді айтып отыр. Біз әңгімеге тартқан осындай тұтынушылардың бірі Гүлмира есімді келіншек импорттық тағамдардың жоғарғы талапқа сәйкес келетінін айтады. Оның айтуынша, шетелден келетін азық-түліктер көп жарнамаланатын болғандықтан тұтынушылар бағасына қарамастан оны сатып алуға отандық өнімдерге қарағанда көбірек қызығушылық танытады.
Импорттағы әрине, себебі олардың сапасы жоғары, және де бағасы да менің қалтам көтерерлік. Сыр, колбаса Россиядан келетін, ал Украинаның печенье, конфеттерін айтсақ болады. Қазақстандағы 900 теңге тұратын сырдымен екеуінің арасында 20 көкте айырмашылық бар. Оның 1500 теңгелік жаңа бағасына оның сапасы, дәмі өте жоғары деп айтса болады. Асып кетсе 200 теңгеге жоғарылау мүмкін, онда алатын едім. Жаңағы бағасының 1-200 теңгеге өскен қарамастан.
10 жыл бойына азық-түлік сатумен айналысатын Бақыт есімді келіншек қазіргі уақытта көбіне тек сүт өнімдері мен ұннан жасалатын тағамдарға сұраныс басым екенін айтады. Ол егер импорттық тағамдар қымбаттайтын болса, отандық өнімдерге де өз әсерін тигізеді деп есептейді. Мұндай жағдайда ол Қазақстанда шығатын азық-түлік тауарларының да бағасы өсе түседі деген пікірде. Оның айтуынша, қазақстандық өнімдер халық арасында өтімді болғанымен импорттық тауарлардың сапасы жоғары болады.
Өзіміздің өнімге сұраныс, өзіміздің Қазақстаннан шыққанға сұраныс көп. Россияныкын көбінесе ол мына колбасные изделия, кушенка омская өтетін, кулинария. Бірақ енді россияныкі жоғарылап шығады бізге. Өзіміз Қазақстаннан шыққан, сондықтан оларға төмен бағамен. Сол 45-50 теңге разница болды. Россияның качествосы жақсы. Шет жақ көтеріліп келсе, біздің Қазақстанды көтеріп тастайды бағасы.
Ал ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз хатшысы Талғат Маханов шетелден келетін тағам өнімдері қымбаттамауы да мүмкін деп есептейді. Ол шетелден келетін азық-түлік өнімдеріне кедендік салықты көбейту секілді шаралар отандық тауар өндірушілердің ынта-жігерін арттыра түседі деп пайымдайды.
Кедендік төлемдерді көтеру арқылы бұл жаңағы тауар саудасын реттеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар ішкі жаңа ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің қолдауға жағдай жасайды. Сонымен қатар енді жаңағы кедендік төлемдер көтерілген кезде ішкі нарықтағы тауарлар қымбаттайды деген әңгіме ол шындыққа сәйкес келмейді. Ол міндетті түрде кедендік жаңа төлемдер көтерілген кезде іштегі нарықтағы тауар қымбаттайды деген ұғым болмау керек. Мүмкін ол керісінше арзандауы да. Бұл жерде экономикалық әртүрлі себеп салдары бар. Сондықтан бұған ешкім нақты кепілдік бере алмайды.
Келесі сұхбаттасымыз Мадина қазақстандық өнімдерді пайдаланғандығына жөн санайды екен. Оның айтуынша, Қазақстанда өндірілетін азық-түлік тауарларының сапасы жақсы, бағасы да халықтың тұрмыс деңгейіне сай болғандықтан шетелден келетін тағамдарға сұраныс азайып отыр.
Мен көбінесе қазақстандықын аламын, өйткені өзімізге тиімді бір жағынан. Өзімізде шығарып жатқаннан кейін қазақстандықын аламын. Например, алатын болсақ, конфеттері. Көбінесе Рахатовский конфеттер жақсы, чем российский қарағанда. Бағасы жағынан да өзімізге тиімді. Майларды алсақ та, колбаса алсақ та, бәрі өзіміздің қазақстандық, өзімізге тиімді болғандықтан қазақстандықын аламын. Сары майды алатын болсақ, ол Қазақстандыққа 300-400 көлемінде, ал Россияныққа 700-800, 700-ден жоғары. Біздің өнімдер болғанда ол жан-жақтан келген товарлардың витті әдемі болып көрсеткендіктен, кейбіреуге тиімсіз болып жатады. Қазақстан өзімізде жасалғандықтан қолданғаны дұрыс деп ойлаймын.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің берген мәліметіне қарағанда, Қазақстанда сүт өнімдерінің 40%, ет өнімдерінің 29%, жеміс-жидек өнімдерінің 43% шетелден әкеледі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазатомпром уран өнеркәсіп жұмысшыларының кәсіподағы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жолдап, Жәкішевтің ісін әділ қарауға шақырып отыр. АҚШ президенті Барак Обама Құрама Штаттар өз құндылықтарын өзге елдерге таңбайды деп айтып отыр. АҚШ оңтүстік Осетияда сайлау өткізілгендігін айыптап мәлімдеме жасады. АҚШ пен Қытай жоғарғы деңгейдегі диалогтарын шілдеде бастайды. Ішінде 228 жолаушысы бар Air France компаниясының жоғалған ұшағын іздестіру жалғасуда. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы бір атап өтейін. Астанада университет ғимаратын салмақ болған компания мен білім министрлігінің арасында дау туып отырған жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Қазақстанда балалардың еңбегін заңсыз пайдалану оқу жылы аяқталғанда тағы көбейіп отырған жайлы тыңдайтын боласыздар. АҚШ президенті Барак Обама Палестина мемлекетін құру керек деп Израильге жерін кеңейтуді тоқтатуға шақырып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Қымбатты ағайын, сонымен жоғарыда атап өткен тақырыптарымызды сабақтай отырсам, білім министрі Түймебаевтың үкімет отырысында хабарлауынша, Қазақстан президенті Назарбаевтың тапсырмасымен Астанада шағын қала сыйып кететін 25 мың орындық университет 3 айдан соң ашылады. Ал құрылысты жүргізіп жатқан Символ компаниясы басшылығының мәліметінше, бұл жоба межел уақытта аяқтала қоймайды, оған бюрократиялық кедергілер бар және жоба құны есептелмеген. Кейбір бақылаушылардың сөзіне қарағанда, дәл осы компания министрлердің көбісіне коттедж саламыз деп жемқор қабелшесінен батып отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың мәліметінше, алдағы қыркүйек айында Астанада халықаралық стандарттарға сәйкес білім беретін, ағылшын тілінде сабақ өткізетін 25 мың шәкіртке ескерілген жаңа университет ашылады. Осы күзде 200 адам дайындық бөліміне білім ала бастайды, деді ол. Ол үшін алдымен 6 ғимарат пайдалануға беріледі. Университет алаңында ректорат, институт, дайындық мектебі, асхана, кітапхана және қазандық болады, дейді ол. Бұл сазада шәкірттер тіл үйреніп, салалық пәндерден дайындық алуға тиіс. Олар математика және табиғи ғылымдар, дейді министр. Дайындық мектебі Лондонның колледждік университетімен басқарылады. Сабақты шетелдік мұғалімдер береді. Дайындық мектебін аяқтағандарға тек жаңа университетте ғана емес, Ұлыбританияда және ақшта білімін жалғастыруға мүмкіндік беретін сертификаттар тапсырылады. Жаңа университетке түсу талаптары президент Назарбаевтың болашақ шәкіртақысымен пара-пар болады, дейді білім министрі Түймебаев.
Құрылыс мәселесі бойынша қазіргі уақытта бірінші кезеңі бітуге дайын. Құрылыстың алаңы 640 мың шаршы метр, біріншісі 6 ғимарат, бірінші 42-ке дейін, келесі 6 ғимарат 2013 жылдың 31-ші желтоқсанына дейін.
Ал осы университет құрылысын жүргізіп жатқан Түркияның Символ Иншаат құрылыс фирмасының басшысы Айтекен Би Күлтегіннің сөзінше, ол Қазақстанда жұмыс істеп жатқанына 4 жыл болды. Біз мемлекетке әрдайым сеніп, сметасыз, сараптамасыз жұмысты бастап кететінбіз, себебі тезірек аяқтағымыз келеді, деді ол. Ал аяғында шығынға батамыз, дейді ол. Мысалы, пирамида кешенін және стадионды салдық, соңғы құрылысты 40 миллион доллар шығын шектік, дейді ол. Ал қазір бұл кино тағы да қайталанады. Біз шығынымызды білеміз, ал қанша алатынымызды әзірге білмейміз. Ұшақ ай қалды, дейді Символ Иншаат құрылыс фирмасының басшысы Айтеген Би.
Такое время, 4 года мы работаем в Казахстане. Мы всегда доверили казахский государств без смета, без экспертиз, потому что хотим закончить быстрее. Но в конце концов пирамид и стадион, когда мы закончим этот стадион, у нас 40 миллион долларов убытки стало. А сейчас кино еще раз повторит, затрат сколько мы знаем, но сколько будем получать, пока неизвестно. У нас осталось только 3 месяца.
Білім министрі Түймебаевтың мәліметінше, мәселе индустрия және сауда министрлігіндегі құрылыс комитетіне келіп тіреледі. Содан болар премьер Мәсімов осы министрліктің жаңа басшысы Әсет Исекешевке сұрақ қойды. Кедергі сендерде ме, проблема неде, деді ол.
Әсет, где у вас заменка министерства? В чем проблема?
Индустрия және сауда министрі Әсет Исекешев, мен анықтап алған соң баяндаймын, онда проблема жоқ, деді. Премьер Мәсімов болса, проблема бар, деп Символ Иншат құрылыс фирмасының басшысы Айтекен Биді алып қалды.
Нет, здесь же проблема. Айтекен Би, вы задержитесь. Все, все свободны. Спасибо.
Әрмен қарай бұл мәселе жабық есік жағдайында талқыланды. Символ Иншат құрылыс фирмасының басшысы Айтекен Би журналистерге ақпарат беруден бас тартты. Ал Қазақстанның білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев бұл мәселе индустрия және сауда министрлігіндегі құрылыс комитетінде талқыланады, деді.
Құрылысқа бөлінген 2008-2010 жылдарда қаражаттың жалпы көлемі 25 миллиард теңге. Оның ішінде 2008 жылы мақсатты трансфер бойынша 5 миллиард теңге бөлінсе, 2009 жылы көзделген 10 миллиард теңгенің 5 миллиард теңгесі аударылды. Сонымен қатар министрлік жаңа университеттің академиялық қызметін қаржыландыру мақсатында республикалық бюджеттік комиссияның қарауына енгізу үшін бюджеттік өтінім дайындады. Өтінім бұл әкімшілік басқару персоналы, оның ішінде топ менеджерлерді тарту, серіктес ұйымдармен келісімдер жасау, тұрғын үй және оқытушылар үшін әлеуметтік пакетті қамтамасыз етумен байланысты.
Аты жөндерін айтқысы келмеген кейбір журналистердің сөзінше, Символ құрылыс компаниясы министрлердің көбісіне үй саламыз деп жемқорлыққа батқан. Ресми мәлімет бойынша әзірге жаңа университет Назарбаевтың арнайы тапсырмасымен жасалып жатыр. Ол Орта Азиядағы ерекше университет болмақ, дейді министр Түймебаев. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірменді радио тыңдаушыларын тақырыптарымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстандағы балалар еңбегін заңсыз пайдалану және маусымдық жұмыстарда балалар еңбегінің қаналуы әлі күнге біржақты шешімін таппай келеді. Балалардың оқудан тыс уақытта, әрі жаз мезгілдерінде қала базарларында, қоғамдық көліктерде өз бетінше жұмыс істеулеріне Қазақстандағы әлеуметтік жағдайдың төмендігі себеп болып отыр, дейді балалар еңбегі мен құқығы жөніндегі сарапшылар. Олардың айтуынша, Қазақстанның еңбек туралы заңына балалар еңбегіне байланысты толықтырулар мен өзгертулердің енгізілмеуі осы төңіректегі мәселелердің шешімін табуына кедергі болып отыр. Ал Алматы қаласындағы демалыс саябақтарында ашық базарлар мен көшеде мектеп жасындағы балалар әртүрлі жұмыс істеп жатыр. Тақырыпты одан әрі Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматыдағы Фурманов пен Жібек жолы көшесінің қиылысындағы жаяу жүргіншілерге арналған жерасты жолының кіреберісінде құймалы сосын сатып отырған Тәжікстаннан келген 12 жасар өзін Чон деп таныстырған бала өзі турасында былай дейді.
Я работаю на Тәжікстане, здесь придел.
Тәжікстанда жұмыс істегенмін. Бір жыл болды осында істеп жатырмын. Мен ағама жұмыс істеймін, сабақ оқымаймын. Негізі 6-шы сыныпта оқуға тиіспін. Жұмыс жаман емес, жақсы істеймін.
Нормально, хорошо работаю.
Деді Чон. Халықаралық балалар ұйымының сарапшысы маманы Дана Жантайбаның сөзіне қарағанда, үкіметтің және үкіметтік емес ұйымдардың балалардың еңбек құқығын қорғау мақсатында істеп жатқан жұмыстарына қарамастан, балалардың еңбегін заңсыз пайдалану тыйылмай отыр. Әрі балалардың өздері де заңсыз жұмыс істейтін көрінеді.
Ситуация стоит не так, чтобы остро, но проблема детского труда существует в Казахстане, так как и во всех центральноазиатских странах.
Мәселе соншалықты өткір болмаса да, басқа Орта Азия елдеріндегі сияқты Қазақстанда балалар еңбегі мәселесі бар. Қазақстан өз мойнына алған халықаралық міндеттемелерге байланысты үкімет жұмыс істеп жатыр. Алайда Қазақстанның әр аймағында базарларда, көшелерде де жұмыс істеп жүрген балаларды кездестіруге болады. Олардың арасында қараусыз қалған және үйінен қашып кеткен балалармен қатар жетімдер үйінен қашып шығып жұмыс істеп жүргендер де бар. Мұндай балалардың дені заңсыз түрде қандай мен болсын жұмысқа тұруға талпынады. Көбіне мұндай жұмыстар олардың моральдық физикалық өсуіне қауіпті болып келеді. Сондай-ақ жас өспірімдерді порнографиялық және жезөкшелікке тартқан қылмыстық істер Қазақстанның бірнеше облыстарында тіркелген.
Уголовные дела, которые возбуждены конкретно по таким делам в некоторых областях.
Деді Дана Жантаева. Ал чексіз балалық атты ұйымның жетекшісі Рейна Балукованың пікірінше, балалардың еңбегіне тосқауыл қою үшін мемлекет тарапынан шешімді әлеуметтік жұмыстар жүзеге асуы қажет.
Но, к великому сожалению, пока государстве не будет до конца решена социальная сфера.
Өкінішке қарай мемлекетте әлеуметтік мәселелер шешімін таппаса, балалар еңбек мәселесі осы бойы қала береді. Тағы бір өкінішті жағдай, балалар көбіне басқа балама жағдай болмағандықтан жұмыс істеуге мәжбүрміз. Балама жағдай жасамайынша балалар еңбек езгісінен құтылмайды. Ал оқып жүріп және демалыс кезінде жұмыс істейтін балаларды бұған мәжбүрлейтін жалғыз себеп олардың отбасылық жағдайының өте нашарлығы болып отыр.
Состояние семьи очень и очень негативное.
Деді Рена Балкуова. Қазақстанда 2008 жылы қараша айында балалар еңбек етіп жатқан нысандарды анықтау мақсатында жүргізілген шараның нәтижесі көрсеткендей, Қазақстандағы балалар көп жағдайда көлік жуу орындарында, жанар жағармай құю бекеттерінде, ауыл шаруашылық жұмыстарында, жеке сауда орындарында жұмыс істейді екен. Мұндай мәліметті Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты балалардың заңсыз еңбек етуіне қарсы күрес орталығының жетекшісі Элеонора Сауықбаева айтты.
В Казахстане используется на автомойках, в частных торговых точках, на сельхозработах и в качестве заправщиков.
Деді Эленора Сауықбаева. Орта Азия бойынша мемлекеттік деңгейде еңбек етіп жатқан балалардың нақты санын білу мақсатында Қырғызстанда ғана есеп жүргізілген. Оның нәтижесі көрсеткенде Қырғызстандағы балалардың 49% еңбек етіп жатқаны белгілі болған. Ал Дана Жантайба Қазақстанға келетін еңбек мигранттары балаларының мәселесі өткір күйінде қалып отырғанын айтады.
Я думаю, что если такие статистические исследования проводились бы в других странах, включая Казахстан.
Егер жоғарыдағыдай есеп Орта Азияның басқа да елдерімен, соның ішінде Қазақстанда да жүргізілсе, сандық көрсеткіштердің алшақтығы байқалмас еді деп ойлаймын. Сондай Қазақстанда темекі жапырағы мен мақта жинау науқанына және басқа да маусымдық жұмыстарға келетін мигранттар отбасылары, балаларының мәселесі мүлде қарастырылмай келеді. Сондықтан да балалар ата-аналарымен бірге жұмыс істеуге мәжбүр.
Дети просто-напросто работают со своими родителями.
Деді Дана Жантайба. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Ардақтағай Азаттық радиосының хабарлары қалқырал тақырыпта жалғасады. Ақш президенті Барак Обама маусымның 4-інде Мысыр астанасы Қайырда сөз сөйлеп, ислам әлемімен қарым-қатынастар жайында ойларын айтпақ. Ол ислам әлемімен батыс арасында өзара түсінушілік орнатуға күш жұмсайтындығын сайлау науқаны кезінде айтқан еді. Енді Азаттық радиосы өзінің интернет парақшасында егер Ақш президенті Барак Обаманың орнында болсаңыз, әлем мұсылмандарына не айтар едіңіз деген форумын ашып отыр. Бұл жайында Азаттықтың интернеттегі адресіне кіріп форумға қатысыңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org. Ал Ақш президенті Барак Обама таяу шығыста бейбіт жағдай орнату үшін Палестина мемлекетін құру керек деп Израильге жерін кеңейтуді тоқтатуға шақырғаны жайлы Нұрлытай Үркімбайдың хабарын тыңдаңыздар.
Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама таяу шығыс бейбіт келіссөзін ілгері жылжыту бағытында Израильге қысымын қайталауда. Алайда Палестина мемлекетін құрудың нақты уақытын белгілеуге ол қарсы болды. Обама Ақ үйде бейсенбіде сөйлеген сөзінде
We are a stalwart ally of Israel, and it is in our interest.
Біз Израильдің сенімді одақтасымыз. Сондықтан Израильдің амандығы мен қауіпсіздігіне біз мүдделіміз. Оған қол жеткізудің ең тиімді жолы Палестина мемлекетін де құруға алғышарттар жасау отырып, оған негіз салу, деді Обама. Ол аталған мәселені Израиль үкімет басшысы Бениамин Нетаньяхумен талқылағаннан айта келіп, жол картасы бойынша тараптардың өз міндеттері бар екендігін айтты. Израиль міндеттемесінде сондай-ақ батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуді тоқтатуда бар. Палестина тарапы болса, батыс жағалаудағы қауіпсіздік жайын жақсартуы тиіс. Бұған орай Палестина басшысы Махмуд Аббас қажетті шараларды бастап та кетті. Дей келіп, сондай-ақ Палестина басшылары Израильге қарсы арандатушылық жасайтындарды тоқтатуы тиіс деді Обама. Аббас Мырза таяу шығыс дағдарысын шешу үшін қос мемлекет құру уақыты келді деді. Сонымен қатар, Палестина билігінің жол картасы бойынша белгіленген міндеттерін тұтастай орындауға құлшынысты екендігін де білдірді. Обама келер аптада Сауд Арабиясы мен Мысырға сапары барысында ислам әлеміне арналған өзінің көптен күтілген сөзін айтпақшы. Обама әкімшілігі осы сапар қарсаңында Израильдің батыс жағалауындағы қоныстарын кеңейтуін тоқтатуы туралы пікірталастарды жалғастыруда. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Израильдің батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуін толықтай тоқтатуын ресми Вашингтонның қалайтынын баса айтты. Израиль бейсенбі күні Ақ үйдің аталған шақыруын кері қақты. Қалыпты өмір талабы, халық санының өсуі қоныстарды кеңейтуді талап етеді деген пікірлерін білдірісті Израиль ресмилері. Палестина билігі болса, Израиль тарапы барлық бөгесіндерді алып тастап, сондай-ақ батыс жағалаудағы қоныстарын кеңейтуін тоқтатпайынша ешқандай бейбіт келіссөздерді жалғастырмайтындарын айтты. Сарапшылардың айтуынша, Обаманың Израильден бейбіт келісімге баруды қаншалықты талап ететіні әзірге белгісіз.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, осы мен азаттыктын бүгүнкү бир сагаттык бағдарламасы аякталды. Азаттыктын эфир толкунунда келеси кездешкенче сау саламат болуңуздар. Биздин интернеттеги адресибиз azattık.org деп аталады.